Poštovani slušalci, draga braće i sestre, talasi su Radija Svetigora, pratite naš prijepodnevni program. Evo jutros na našu radost i blagoslov razgovaramo sa igumanom manastira Savina, jeromonahom Makarijem. Oče Makarije, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog vam slovio sve slušalce Radija Svetigore.
Hvala i u ime naših slušalaca, oče. Više tema, evo, jutros imamo za razgovor, kod vas uvijek ima novosti. Evo, najprije da počnemo time da se s jutra navršava 26. juna, godinu dana od upokojenja igumana Savinskog arhimandrita Varnave.
Pa da,
Kako će
evo.
biti obilježena ova godišnja?
Eto, navršava se već godinu dana, vreme brzo prolazi, godinu dana od oca Varnave, a ove godine je 14 godina kako otac Justin se upokoje, tako da evo, prolaze godine, ljudi se menjaju, ali jedna stvar ostaje ista, a to je, ostaje vera u Hrista i večni život, tako da, svako pokoljenje polaže isti ispit. Isti ispit, a to je ispit vere u Hrista i to je ono što za svakog, bez obzira koliko živeo, koliko traja na ovom svetu, najvažniji ispit koji treba da položi. Što se tiče obeležavanja godišnjice, mi smo, evo, blagoslov mitropolita i vladike Kirila, Biće liturgija 8 sati ovdje u manastiru Savina i vladika Kirilo je biće načestujući episkop i u 8 sati počinje liturgija. Kogod bude mogao da dođe, to je sreda, nije, da kažem, radni dan, ali dobro, ko bude mogao da dođe, neka dođe. Biće liturgija i paraspos posle toga, pomen na grobu i posle toga ćemo se svi skupiti da, što kaže, sednemo malo svi zajedno da porazgovaramo, da se setimo tih događaja, života malo, a i među sobom da se vidimo u ljubavi u Hristu, jednoj maloj agape posluženju da imamo posle toga. E to je, da kažem, i smisla tog zajedništva između i ovog sveta i večnog života, to je to. Hristos nas okuplja na jednom mjestu. A onda kad smo na jednom mjestu u crkvi, onda smo svi jedno u Hristu, a onda osjećamo da nema ni smrti. Onda smo svi zajedno, onda se svi radujemo i to je smisao našeg hrišćanskog života. Tako da, eto, kogod bude imao dobre volje, neka dođe. Naši starci su čitavog života grlili ovaj naš narod, dolazio je narod kod njih, oni su im davali utehe, svako po svojoj moći, koliko je mogao. Kako tamo na Kosovu, tako posle i ovdje u Mitropoliji Crnogorskoj Primorskoj, pa ovdje i narodu, da kažem posebno ovdje u Boki Kotorskoj, posebno ostavio sa Šušnjim Varnavom u sećanju. I evo, i mi smo tu sad u tom njihovom udelu, učestvujemo i mi, i trudimo se da to njihovo započeto delo njihovo, to seme Božije zasađeno da negujemo, da razvijamo, da polako, ako Bog da, i plodove neke donese, a evo, hvala Bogu, ima plodova naroda, sve više dolazi manastir Savinu, sve više se ljudi okuplja, sve više, da kažem, se trude da poprave sebe kao hrišćane, da žive duhovnim životom i evo, da kažem, Bog je taj koji daje da to uzraste i to je Božje delo i hvala Bogu da se to tako odigralo i mi smo sretni što imamo udela u svemu tome.
Što se tiče godišnjice oca Varnave, da prvo to pomenemo, sigurno će biti više govora o tome nakon svetog bogosluženja, kada ćemo dobiti kompletan izvještaj i besjede koje budu izgovorene tom prilikom. A oče, bliži nam se i Vidovdan, pa da li će ovaj zavjetni praznik srpskog naroda biti posebno obilježen u manastiru Savina?
Pa hoće, Bogu hvala, o Vidovdanski mi smo nazvali ove godine, pošto je ove godine jubilarna godina proslavljanja autokefalnosti naše crkve i sećanja na čitavu istoriju postanka, da kažem, istinskog života našeg naroda, mi smo nazvali ovaj vidovdan, jedan vidovdanski sabor u manastiru Savina. I pozvali smo narod, evo, bit će štampani plakati, to će možda bit će uskoro štampani već danas možda, pa će biti mogućnosti da se to, da kažem, i vizualno vidi. I sad, pošto ništa u životu se ne događa slučajno i nema slučajnosti, imat ćemo blagoslov da za Vidovdan imamo i mošti Svetog Nektarija, Eginskog čudotvorca. Baš tog dana, eto, tako se nekako pogodile su se neke okolnosti da će Sveti Nektarije biti njegove mošti, da je njegovih mošti izložen u manastiru Savina od 8 sati ujutru do 16 časova popodne. Tako da će to biti još jedna uteha svom narodu koji bude tu došao da se moli Svetom Nektariju za napredak. Sveta liturgija inače za Vidovdan počinje u 9 sati, onda će posle toga biti parastus za sve postradale od Kosova do današnjih dana i posle toga naravno tu će biti posluženje za sav narod koji bude došao. Svakako tu učestvuju u svake godine i u veliki doprinos daju sam u tome članici kola srpskih sestara iz Herceg Novog na čelu sa Dragicom Spajić. Oni imaju izuzetno ovako bogatu i tradicionalnu saradnju sa manastirom. Ja sam jednom prilikom kad smo išli na Kosovo pa razgovaram sa gospođom Dragicom, pa kažem kako ste se vi tako vezali za manastir, jer nekim kaže prigovaraju što su oni kao mnogo u manastiru, trebalo bi one da budu tamo na neke crkve vezane ili to, a ne za manastir. Kaže Dragica, ma ne može nas niko od manastira da otera. Zato što kaže, kad je ona počela sa kolom srpskih sestara da radi u Herceg Novom, tad je bio otac Justin u manastiru i to su bile one ratne godine. Ovdje su čak oni pomagali, oni ranjenici su donošeni u vojnu bolnicu. Onda se skupljala pomoć za Kosovo. Onda kad one nikad nigde nisu imale prostorije za kolo srpskih sestara, otac Justin im je otvorio ovdje, rekao dođite vi sestra ovdje pa ću ja vama da dam. Pa im je dao jednu malu prostoriju da one mogu da skupljaju tu pomoć. Pa u svakom slučaju mnogo tih nekih stvari izašlo im u susret onako s onim svojim velikim otvorenim srcem. Kaže, to je nama toliko ostalo i kasnije, svoje vreme dok su one tu bile, dok je otac Justin bio živ. Kaže, nama je to toliko ostalo urezano u našem srcu da mi, kaže, nikad više toliko se osjećamo dužne da budemo uz manastir, kaže, da prosto ne može niko da nas odvoji od manastira. Tako da, eto, i one su svake godine tu za Vidovdan, obeležavaju taj veliki dan za naš narod, što je i prirodno da kola srpskih sestara bude na mestu gde se sabor mu slavi i proslavlja Vidovdan. Također, da kažem, one su tu ne samo prisutne za Vidovdan, nego i drugim danima kad su praznici, čak i svoju slavu, malu gospodinu proslavljaju manastiru Savina, tako da kažem, prosto mi ih smatramo ovako jednim nasleđem dobrim koje smo nasledili od otaca naših i evo sa njima imamo zaista lepu i bogatu saradnju i evo svaka neka nekoliko puta godišnje kad stignemo idemo zajedno i na Kosovo, obilazimo naše svetinje, skupljaju one pomoć stalno, neumorne su i samo što bih mogao da kažem jeste da mi se molimo i da ih Bog podrži da nastave tako da rade vredno. Zaista je to nešto veliko pred Bogom i neće ostati zaboravljeno sigurno.
Pomenu ste da na Vidovdan stižu i mošti svetog Nektar Jeginskog u Savinu, da će biti izložene na poklonjenje vjernicima od 8 do 16 časova, do kada ostaju u Savini?
Taj dan samo će biti u Savini, znači za Vidovdan će biti od 8 do 16 časova i oni su, inače, to su mošti koje se nalaze u Kotoru, u crkvi Svetog Nikole, svako večer tamo se čita akatist. To bile su prošle, sad u ponedeljak, jer...
Manastiru Dajbabi.
To je ta šestica moštiju, to je veliki jedan komad mošti Svetog Nektarija. Ja sam, kažem, imao jedan interesantan susret sa tim moštima Svetog Nektarija. Ovo je već, da kažem, ajde, prelaze u neku malu tradiciju. Ovo je četvrta godina kako te mošti dolaze u manastir Savinu u ovo vreme. Taj brat naš Rus, on koji ima te mošte, on donese, pa onda budu po mjesec dana tu u Mitropoliji. Pa ovaj četvrti put dolazi u Savinu i prošle godine, kad sam išao po mosti, to je, obično bude uveče, se pođe po njih, pošto oni služe akatist 8 sati uveče, i onda ta gužva u Kotoru, taj narod, to je već turističko vreme, i treba se probiti kroz onaj narod sa moštima da neko te ne gurne ili ne znam šta, ali ja tako uzeo sam mošte od oca Mova iz Kotora i krenuo ovako na ulice dole i ovako možda, pošto sam malo više od tog naroda, ono Kinezi neki tamo, vidim da je na 100 metara ispred mene jedna žena i gleda pravo u mene. I sad ja hoću levo desno, ona tamo ovamo pravo na mene gleda. Sad kako šta je se sad dolazi, ali ne mogu pravo na njim dolazi. Kao da me neka sila, što kaže, gura prema njoj. I susrećemo se mi i ona pita, osje da ne znate možda gde se nalaze ovde mošti Svetog Nektarija. Ona čula da su mošti Svetog Nektarija. Hoću da idem kod njega. Ja držim mošti ovako u rukama, kažem, pa evo, očigledno da Sveti Nektar je odlučio da dođe ka vama, evo mošti su ovde u mojim rukama. Ona se žena zaprepastila. I meni je to bilo ovako neko znamenije. Ja sam se razmišljao sa samim sobom. Jeste, nije, znate, ono čovjek, ne znaš, jesu li to mošti, možda nisu, kako, ovako, onako. Neka čovjek, ali evo, rekao, Sveti Nektar je sam mi pokazao da potvrdi, evo, ja sam to, da znaš. Da ne sumnješ u tome. U tom smislu. I zaista jedan divan susret ovako, kako bih rekao, ovako sveti kao i Hristos blago čovjeku objavljuju iz sebe, zaista ako čovjek hoće da što kaže, ima oči da vidi i uši da čuje. Tako da, eto, puno utehe nam donose mošti Svetog Nektarija ove godine i, da kažem, prosto ja sam se za Svetog Nektarija vezao još da sam bio u Latini, po diplomskim studijama i zaista mi je nekako, ja kad bih upoređivao, nekako bih Svetog Nektarija i Svetog Vasilija Gospodskog stavio kao dvojicu braće rođenih, nekako su mi oni nekako u tom smislu isti na nekom, da kažem, nivou tom duhovnom i zaista Bogu hvala što imamo u ovom današnjem vremenu takve utehe u ovome svetu da možemo da se molimo, da im se obraćamo. Imao sam prilike da se susretnem i starcem Nektarijem Vitalesom nekoliko puta i da razgovaram s njim. On mi je pričao, da kažem, čuo sam živo njegovu priču kako je on se bio isceljen od Svetog Nektarija. Znači, bio je od detinjstva vezan za njega, još kao mali dečak, kad ga je otac vodio u manastire, on je imao nekoliko puta, mu se Sveti Nektarije javio. Pre nego što svaki mošti, obretenje mošti, pre nego što je bilo, on je video njega nekoliko puta, tak nije smeo da kaže, pošto je bio uplašen tako mali, ali ipak rekao monahinjama tamo igumaniju u manastiru, da je video Svetog Nektarija. Jednom priliku ga je i pitao, baš kad mu se javio, da li ću biti monah, jer njega je proganjala ta misla, otac mu je nešto zabranjivo da bude sveštenik, ne znam iz kog razloga, nije hteo da bude sveštenik, ali sveti nektar mu rekao jednom prilikom, da, bit ćeš, kaže, sveštenik, bit ćeš monah i nosit ćeš moje ime, da bi se to kasnije zaista ostvarilo u životu njegovom. Ali ta njegova priča čudesna kako je on isteljen od raka, drugačije kada čovjek čita to u knjigama, drugačije kada zaista priča neko živo predanje i čujete prosto taj glas njegov i taj osjećaj njegov koji prenese u vaše srce, neki osjećaj koji ostaje vam do kraja života zabeležen tako. Ispričat ću taj događaj, pošto sam rekao sad logično i da ispričam kad već se sjetio toga. Dakle, on priča kako je negde, još kad je postao sveštenik, arhimandrit, počeo da zida u jednom mestu tu blizu Atine crkvu na kojem je sveti nektar imao svojevremeno, to je bio jedan mali plac na koji su oni dolazio povremeno tu da odmori, da se povuče od buke i od gužve i da kažem na tom mestu krenuo je da zida crkvu. Međutim, kad je počeo zidanje crkve, nešto se razboleo i na kraju su utvrdili da je to jedan neki težak oblik karcinoma i nije mogao, prosto nije mu bilo leka po lekarskim tim nekim nalazima. On je odlazio sa mitropolitom u to vreme koje je bio Lavriotike, zaboravio sam ime kako se zove, u Atini se nalazi onkološka klinika Časnog krsta. I oni su odlazili tamo na hemoterapije, već šta je radio, ali stanje mu se nije poboljšavalo i došlo je dotle da su se otvorile rane, otvorene rane imao na plućima. Znači, rak je taj deo, zahvatio taj neki plućni deo i otvorile su se rane na nekog za mesto, znači potpuno otvorene rane su bile i već ulazio neki stadion završni, prosto pripremali su ga i za smrt. Ali njemu negde u srcu kaže da je bilo najteže što ostala je kupola da se završi tog hrama i njemu je toliko tužno bilo što on izgleda neće uspeti da završi to do kraja. I sad jednog dana, tako dok su oni popodne, nije bila gužva, nije bilo naroda u crkvi, on je bio u jednoj sobi koja se nalazi u priprati crkve i tu je odmarao, a dole su se nalazile dve žene koje su radile na prodaji sveća i tako održavale crkvu i čistoću. I sad, mislim, to nije slučajno taj događaj da su baš troje njih bilo tu, jer čovjek ipak kad je sam, znate, i posebno takim nekim teškim životnim okolnostima, može svašta da fantazira i da zamisli u svoj glavi i da vidi što jeste i što nije, Bog sam je zna. Ali eto, promisao Boži je hteo baš da bude njih troje tu, on kao takav, kao bolestan, već i te dve žene koje su radile, ti potpuno i da kažem i čiste svesti. Ajde, za njega da kažemo bio je bolestan, pa da kaže čovjek, možda čovjek tada ne može da razmišlja skroz zdravo. Ali jednog dana zakucao je na vrata i ušao u hram, kaže, jedan monah, monaško modelu, i kako je ušao sa vrata, ove žene koje su radile tu, one zikne sa vrata, da li je tu otac Nektarije. I sad one su se onako gledale, ali žurnim korokom, kaže, prišao tu i sad kod Grka je običaj, čim uđete u hram, uzima sveću, jedno zapali sveću na mesto gde se pale sveće. I dok je on uzimao sveću, pita da je otac Nektarije, pali to sveće, celiva ikone, one su nešto razmišljali, među samo izgledale se, otac Nektarije zaista se ležao gore u toj sobi koje se nalazio, naravno teško je bilo i da izlazi i da se kreće. I kaže, oni su razmišljali, rekli su, pa dobro, mislim, bolestan je otac, on ne bi zagovorio. Pa su rekli, nije otac tu, i tako. Kažem, onak je, ništa nije negodalo, nego se okrenuo i polako krenuo da ide. A otac Nektar je čuo taj razgovor, tu gore leži, čuje taj razgovor i kaže nešto je počeo da razmišlja, ne zna šta ga je potaklo, ali nikako nije mogao da hteo da vidi ko je taj dole što je došao. I kaže, kako je on izašao, on za njima, kaže, dajte, vratite tog monaha nazad, da ga vidim ko je. I kaže, onda su izašli, vratili ga nazad, on je sišao dole sa iste sobe i počeli su da razgovaraju. I tako je onda mu krenuo da mu pokazuje crkvu. I kaže, evo, te ikone su, ima tamo jedna ikona, to je već druga priča, možda nekom drugom priča koji sličan kako ja, njemu se javili kao dečaku još sveti car Konstantin i carica Jelena i našli su jedan manastir u centru Atine koji niko nije znao da postoji tamo i iskopali su, čak postoji ima novinski članak, to je bio su do 930. neke godine, pred sam i drugi svjetski rat. Je taj događaj bio, ali dobro je mu pokazao te ikone, razni pričao i došli su do ikone Svetog Nektarija. I kaže, kad je došao do ikone Svetog Nektarija, kaže, ovaj monah samo se nasmejao, nasmešio onako i prošao pored ikone. Ove ikone je celio, ali to ikono nije. Kaže, meni je bilo čudno nešto, kaže, ono me onako digla mi se, kaže, utroba mi se podigla, on progutao sam to kao, ajde, nema veze. I kaže, krenuli su dalje i sad on mu izneo, pošto ima je kod Grka i to je i svetogorski običaj, da iznesu mošti kad vi hoćete nekog crkveno lice ili nekog poštujete da ga ugostite, vi iznesete mošti da on celiva tu što ima. Ima i razne mošti, on poređa se onako na jednom stočiću i on mu sad objašnjava, ovo su mošti ovog i on je celivo, kaže, i ovdje imamo delić, oni su čuvali tu delić mošti Svetog Nektarija Eginskog. I kaže, kad sam mu rekao da su to mošti Svetog Nektarija, kaže on, opet se samo nasmešio, kaže, i nije htjelio. E, kaže, ja onda nisam mogao nešto, kaže, da izdržim, toliko me to nešto znebilo, kaže, i počnem onako malo uzbuđen da mu kažem, a zašto ti, kaže, nećeš da celivaš mošti Svetog Nektarija? Kaže, i on je svetitelj, kao i svi ostali. On kaže, ništa tako blago gleda mene i nasmeje se. I tako nastavili smo ne dalje da razgovaraju i kroz neku priču dođi do teme da je on bolestan i da je u teškom jednom stanju, pokazao mu te svoje nalaze, da kažem daj da vidim, kao da mu donesem da vidi on te nalaze da iz bolnice to što ima i tako, da mu se požali. I kaže, on mu je donio i stao pored njega i sad, pošto nije se baš lepo video, on kaže, vadi naoče da bi mogo lepo da vidi to što piše. I kaže, kad je izvukao naoče iz džepa i počeo da stavlja na glavu, oni su u tom trenutku zanemeli. Te naočare koje je izvodio, to su one kao monoklo naočare okrugle, koje imaju samo jednu onu za uvo što se, da kažem, stavljaju na uši, ona druga je slomljena i oni kad su vidjeli da on te naočare vadi, a oni te naočare čuvaju u svom muzeju kao uspomenu na Svetog Nektarija. Oni su se skamenili, kažem, u tom trenutku i u stvari ne samo su skamenili, nego su shvatili da je to Sveti Nektarija. I kaže on, kad sam ga ja vidio, ja onda, kaže, skočim prema njemu, kaže, krenem da plačem, padnem mu pred noge, molim te, kaže, da mi pomogneš, da hoću da završim ovu crkvu, ako hoćeš da mi pomogneš da ozdravim, kaže, da završim ovu crkvu. Nije mu bilo toliko da on sad ozdravi, nego mu bilo je tad na pameti da on završi tu crkvu, da traje tu kupolu, da završi. I on kaže, kaže mu da ustane, kaže mu, dobro, kaže, ja sam zato i došao, da ti iscelim. I jednu stvar ću samo da te, da te zamolim. Kad budeš završio tu crkvu, da ostaneš u toj crkvi i da mi služiš do kraja svog života. I tu se njihova priča završava. Kaže, sveti nektare se okreće, kaže, sad moram da idem. I on izlazi na vrata i oni dok su se nekako snašli tamo ovamo, daj, kao da vide da gdje je pošao, on možda minut posle njega, on otvori vrata, njega nema. Prosto je nestao. Ali su oni naravno shvatili da je to zaista sveti nektare. No čovjek, znate, sa verom uvek je čovjek manjkav i malo veren. U svakom slučaju, završila se ta priča, kako se završila. Posle 3 ili 4 dana njemu je sledila redovna kontrola, trebao je da ide sa mitropolitom. Uvijek išao zajedno sa njim, tako nešto da je voleo mitropolit. I išli su zajedno kad je trebalo da ide na te kontrole i otišli su tog dana, pa dana posle toga na tu kontrolu. I kaže da je u tom trenutku, oni su došli, naravno procedura tamo kako već ide, ide i trebali su sačekati rezultate. Došli su u vreme kad su trebali rezultati da budu, kaže, i doktor se pojavio i kaže, nosi jedan veliki koverat i kaže mu ovako, ovo su, kaže, tvoji nalazi, tvoji papiri, sve ovo što su imao ovdje u bolnici, ti više, kaže, nemaš rak, ti si sad zdrav. Ja ne znam ko te iscelio i šta se dogodilo, kaže, ali ti više rak nemaš. I zaista posle toga on je brzo se povratio, ozdravio i to je bilo nekih, ja ne znam tačno koje godine sada se setim, ali negde 50. i 60. godina, 54. i 55. ne znam tačno koje godine. I ovo starac nektar je upokojio se prošle godine, čini mi se. I svo vreme tih nekih 50-60 godina koliko je služio je tu kao arhimandrit i dočekivao narod, ispovedao, služio, svo vreme eto tu ispunio taj zavet svetom nektariju da ostane na tom mestu i da služi i da čekuje narod. Pamte ga sveta nektarija Vitalisa, znam da pamte mnogi Srbi, dolazili smo tamo iz Crne Gore, iz Rumunije. Ali on je nešto voleo narod naš, srpski, nešto je voleo kad on je dođe. Ja znam da je meni dao jednu knjigu, evo kaže jedna knjiga na srpskom jeziku, kaže to bi dolazao iz Srbije pa mi donao. Rekao, ja, hvala što, da reko ima ga ti knjiga, ali dobro uzeć. I tako, darivao nas je uvek kad smo odlazili nekoliko darova je ostalo meni za uspomen od njega, jedan naški krst mi je poklonio, koje on radio, pa onda jednu ikonu svetog nektarija koja je kanjao tako, verovatno, uglavnom svestenim licima, koje opet, mislim da je on radio, ali njegov brat bio igumo na jednom manastiru tu u blizini. Tako da, eto, u tom, da kažem, svećenju meni je ostao starac nektarije Vitalisa, da kažem, pred svega sveti nektarije koji je, eto, se projavljivo i puno nekih priča, on je tako stalno pričao događaja šta se događala, što je se toliko godina je provao, da kažem, u tom smislu uz svetog nektarija. Sad, verovatno, on nije sve ni pričao šta je sve, niti je moguće to ispričati, šta je sve video i doživeo, ali taj njegov odnos sa svetim nektarijem, meni je to, da kažem, još jedna tako duboka jedna taj živi odnos sa svetiteljem kad on njega moli. Znate, to nisi video možda ni ovako uživo ljude kad molite. Taj odnos kad on njemu govori budi blizu nas kad se moli za druge ljude sveti, ali onako prisno mu govori kao da priča sa prijateljem najbolji. Nemoj da nas ostaviš kad nam je teško, tad budi uz nas, ne ostavi nas. Ali prosto osjeća da je ta molitva vapi nekako, kao da se sigurno biti sveti nektarije kad ga on zamoli da će on, e baš baš će čuti njega i poslušat će ga da bude, da kažem, tu blizu, onda kad je potrebno i kad je to, da kažem, na korist na čovjeku. Tako da, eto, to je neki, neka priča za Svetog Nektarija koja je to. Evo ga nekako i tu i u Savini se sad, posle svega toga, dolazi, voli da dođe, ne bi dolazio da ne voli.
Eto, da podsjetimo još jednom naše slušalce da će na Vidovdan u manastiru Savina od 8 do 16 sati moći da se poklone moštima Svetog Nektarija Čudotvorca. A evo, predlažem da u nastavku čujemo jednu lijepu pjesmu posvećenu Svetom Nektariju koju pjeva Danica Crnogorčević. Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite jutarnji program. Razgovaramo sa jeromonahom Makarijem, igumanom manastira Savina. U prvom dijelu razgovora otac Makarije nam je najavio proslavu Vidovdana u manastiru Savina i obilježavanje godišnjice od upokojenja savinskog igumana arhimandrita Varnave. Oče, još imate novosti, evo manastir Savina od nedavno ima i svoj internet sajt, na kojoj adresi se može naći, da nam kažete nešto o tome kako ste došli na ideju da pokrenete ovaj sajt i kakvi su vam planovi.
Da, pa evo sad od ove godine, mislim, kad bi sad bio najpogodnije da se pove nego ove godine, jubilej crkve. Manastir sam do sad nije imao neki zvanični sajt, ali evo od ove godine imaće jedan sajt koji će davati informacije, neke kratke informacije o manastiru, gdje se nalazi, neki kontakt da bi ljudi malo mogli lakše da kažem da dostupe u kontakt sa manastirom i da pronađu gdje se manastir nalazi. Da smo primetili recimo da ovi ljudi koji dolaze sa strane i turisti malo lutaju pa ne mogu baš najbolje da nađu manastir. Ovako sad imaju prilike da se lakše povežu sa manastirom i da dođu. Tu smo u kratkim crtama stavili malo istorijat manastira, ono što je karakteristično za manastir. Onda i promovisali malo i manastirsko vino, to je ovako novitet iz novijeg doba, zadnjih nekoliko godina kad je manastir dobio i vinograd ovdje padinama pored velike i male crkve, i tako da je dobio jedan veliki i lep ukras. Ali da ne bude da samo imamo ukrase, nego da imamo i plodove od toga, to je manastirsko vino. I onda mi smo preko sajta i to promovisali malo da mogu ljudi da probaju osvešteno manastirsko vino. Inače, mi smo 14. za Svetog Trifuna osveštavamo svake godine manastir, odnosno vinograd. I sad, ne sjećam se da li sam to pričao, ali prošle godine kad je bila ona velika oluja, možda sam negdje pričao, ali nisam na radiju Sveti Gor.
Niste.
Kad je bila ona velika oluja, kad je pijavica se pojavila, kad je napravila strašnu, da kažem, štetu ovdje vojne bolnice, prošla preko vojne bolnice i preko manastira, pa onda dole u Meljinama podigla je jednu benzinsku pumpu čitavu, pa ne znam, srušila, stvarno napravila veliku štetu. To negdje se desilo u toku noći. Ja sam se probudio, to je bilo 3-4 ujutro negdje. Baš onako, nikad u životu nisam tako nešto doživio. Mislim se, poletit ćemo na nebo, ali nije bilo vreme tada i toga. Prijavica je prošla preko vinograda, polomila šumu, onu Dubravu Savinsku, znači kao da je prošlo, mi smo posle komentarisali kao iz onih filmova King Kong, to je tako polomilo, kao da neko onako sa ogromnim nekim šapama i prekoračio preko šume, polomio, što se drveće sad suši, nažalost. Ali, interesantno je, sad ja sam posle komentarisao koji ima oči da vidi, neka vidi. Onda podigao je krov na jednoj kući odmah koja je na manastirskoj imanji sazidana, to je ranije od vojne bolnice, znači podigao je krov. I interesantno je da manastiru nikakvu štetu nije načinio, a vinograd kao da nije ni taknut. A sve oko vinograda polomio, znači on je prošao tačno preko vinograda, manastiru ništa nije nanio nikakvu štetu, čak i naš plastenik koji se nalazi tu, on je prošao, ali izgleda kao da je neko u jednom trenutku tu pijavicu skrenuo 100 metara dole, pa je vratio posle ovako i tačno je zaobišla tačno tih 200 metara koliko se nalaze vinograd. To je vrlo interesantno, mi su posle komentarisali među sobom, ali zaista jedno da kažem, eto, mogu slobodno da kažemo i čudo Božije, što kaže tako Bog zakriljuje i štiti manastir. Tako da, eto, tu na sajtu smo stavili i nešto o manastirskom vinu. Onda, da kažem, istorija manastira stavljena, ona je već inače poznata u domaćoj i svjetskoj javnosti, ljudi znaju za manastir stavljena, ali, da kažem, preko ovog sajta će moći mnogo lakše sada da komuniciram. Mi ćemo ga, da kažem, usavršavati polako, vidjet ćemo prosto kroz rad sa ljudima, onda ćemo vidjeti šta tu treba dodati, nešto oduzeti, nešto poboljšati, tako da će on, to je, da kažem, jedna živi odnos sa ljudima, tako da ćemo to usavršavati. A nalazi se adresa manastira je manastirsavina.org, znači jednostavna adresa, kogod bude ukucao sad imao nekih problema, pošto je to mlad sajt, dok se on poveća, pa će onda da daje odmah na pretraživačima davati to, ali smo se povezali ovdje i sa Turističkim savezom u Herceg Novom, pa su oni nas naravno rado prihvatili ovdje, njima je to potrebno. Također i sa ovim hotelima u Herceg Novoj okolini, tako da evo vidjet ćemo, nadamo se da će to da pomogne ljudima da mogu da dođu i da imaju prave informacije, da mogu, da kažem, sa jednom jednostavnosti da dođu da posete manastir i da vide da ispune, kaže, i duhovno, a i telesno, da mogu da im ostane taj ukus manastirskog vina, pa da se sećaju kroz to manastira i Herceg Novog.
Novi sajt manastira Savina možete naći na adresi manastirsavina.org. A oče, za pravoslavne vjernike, juče je počeo apostolski i petrovski post koji će trajati do Petrovdana, praznika svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, pa da podsjetimo naše slušaoce na značaj petrovskog posta i posta uopšte, da kažete malo i o tim pravilima posta petrovskog. Ovo se računa kao blaži post, pa eto malo o tome.
Da, pa to je vrlo interesantno, uvijek oko posta se vodi neka polemika, jeste blaži, nije blaži, ovakav post, onakav post. Istina je da post znači, uopšte se ne radi u smislu da nešto jedeš, post znači ne jelo. Najbolji post je ako možeš da ne jedeš, to je post u tom nekom telesnom smislu. A on uvijek ima te dve strane, znači taj telesni deo jeste da ne jedeš na, ili neku drugu hranu, da se ne pretvori u dijetu. Ako ti samo svedeš na taj materijalni deo, fizički deo, onda će se pretvoriti u jedan dijetu. A to nema nikakve, da kažem, smislo u smislu, da kažem, tog crkvenog nekog pogleda na to i večnog života. Nije vezano sa tim, ali duhovni post je mnogo važnije. A ovaj telesni treba da nam pomogne da budemo duhovno obazriviji, duhovno zreliji, duhovno otvoreniji. Važna je stvar da čovjek opet, sad da li će postiti ovako ili onako prema svoje snazi, važno je da kad recimo crkva zadaje jedan period kada će se drugačije čovjek hraniti i truditi se na jedan, da kažem, jednom periodu drugačije da menja svoje neke uobičajene navike. Šta je važno u suštini, najvažnije od svega, jeste da čovjek se odrekne u tom trenutku svoje volje i time što će prihvatiti taj post, on će u stvari pokazati svoju veru. Znači da vi onog trenutka kad odlučite i kažete da, ja ću postiti ovaj post, od tog trenutka vi ste rekli da ja izabiram Boga iznad svega ostalog ovdje što mi je dato materijalno. To je najvažnija stvar da čovjek shvati što se tiče posta. Tako da sad da li ćeš ti jesti ovako ili onako, to sad nije presudno, ješćeš onako kako možeš, koliko možeš i po meri nekog svog duhovnog uzrasta, jer jedno drugo prati. Ne vredi da ti ne ideš i ništa ako s druge strane budeš braću i ljude oko sebe ili samoga sebe. Znači, sve jedno je. Tako da to je da čovjek dobija kroz post i smisao posta jednu blagost, da se on kroz post sreći sa Hristom, da se on kroz post preobražava i da postaje istinski hrišćanin koji će odgovarati svima na evanđelski način, koji će svima moći da odgovori na pravi način, u smislu da nema neprijatelja, da on to iskaže kroz, to je plod tog posta, jer ne vredi ništa ako nemate ploda, zašto bi postio ako ako ne dobijaš plod od toga. A plod toga treba da bude susret sa Hristom ili, kako bi mi rekli otačkim jezikom, to je dolazak blagodati. Čovjek treba da osjeti blagodat od tog posta. A ta blagodat će se izraziti tako što ćete vi u odnosu sa ljudima imati blaži odnos. Moći ćete više da nosite, više da trpite kroz ljubav, da ne ropćete na svoj život, da budete zahvalni Bogu. To je sve post. To je smisla posta. Sve ovo ostalo, da kažem, pravilo ovako, onako, sa time zapeća i krenu samo time da se bavi, on će promašiti potpuno smisla svega toga i opet nikakve koristi neće imati od toga. E sad neka pravila, ja sad nešto, no, ne volim o njima mnogo da pričam, da se ljudi baš ne bi zapitali oko toga, ali postoje neka bogoslužbena pravila posta, ovaj veliki, ovaj Petrovski post, u Minejima se nalazi ti načini, šta, kako treba postiti tih dana, prosto u odnosu na bogosluženje koje se obavlja. Tako da, kao predanje ostalo, da ako se tih dana s ponedeljkom, srednjim petkom se posti strogo, a utorkom i četvrtkom može i ulje, mada neki kažu može ulje, može ovako, i čitave nedelje ulja, oci predlažu da za ribu bude samo nedelja, ne sad, oni kažu samo može svaki dan. Prosto ovo je, da kažem, jedan knjiški deo posta, ali to se više odnosi, to je taj takozvani monaški tipik, i tu treba, da kažem, jedno posebno predavanje održati na tom smislu šta je taj monaški tipik, šta je, da kažem, tipik crkve, odnosno ljudi koji, da kažem, ne žive u monaškim zajednicama, nego žive u porodicama i drugih obaveza. To bi trebalo razdvojiti u jednom smislu, ne možemo na isti način nositi taj teret. Tako da, znači, Petrovski post bi trebao u svakom slučaju da donese i bilo kakav post, suštinski jeste da se susrete čovjek sa Bogom, i sad uopšte nije bitno da li je post ili je to van posta, ne postoji dana, ne postoji trenutka kako to čovjek ne bi trebao da se susreće sa Bogom, i na kraju krajeva i prirodno je da ako nekog volite, da volite da ste stalno sa njime, a ne da ga volite kad je post, a posle kad nije post, onda baš ne morate da ga volite, jer onda to nema veze sa ljubavima, onda nešto sasvim drugo. A to je taj odnos koji, da kažem, čovek ima sa Bogom, i to svako za sebe mora da nađe istinski odgovor i da pronađe, da vidi kakav on ima odnos sa Bogom. Kod Otaca postoji ta podela, ta trojična podela, odnos roba, odnos sluge i odnos sina. I svaki čovjek mora da prođe te tri faze. Znači, prvo je taj odnos robovski, kad čovjek razmišlja na način da kako rob razmišlja, znači on je u vlasti gospodara, i on u jednom strahu živi i radi to što radi iz straha od kazne, od nečega da će mu se dogoditi loše, da će biti izbačen ili već šta. Tako čovjek počinje, to je početak njegove vere. Onda kad malo uzraste, duhovno on počinje da prelazi tu novu fazu, a to je faza odnosa sluge. Sluga radi za pare, za novac, za neku uslugu. Znači, sluga, daš mi nešto, ja tebi dam, i tako. To je neka, taj odnos sluge u smislu, tako i odnos čovjeka i Boga. I mnogi danas razmišljaju na taj, to je više neki zemaljski odnos, ali svaki čovjek mora to da prođe, ne možete preskočiti to. No i kažete, ja odjednom sad, ja sam samo ljubavlja, to je fantazija, to čovjek, znači mora da prepoznate sebe i kad ste stanu roba, kad ste stanu sluge. Sluga ima više slobode, nema rob, ima manje straha, i treća ta dimenzija duhovnosti, odnosu sa Bogom, jeste taj sinovski odnos, gde apsolutno čovjek stupa u jednu odnos ljubavi, gde onda njemu ne pada ništa teško, nije proračunat da ako uradim ovo, ne znam, Bog će mi dati ovo, ne razmišlja na takav način, nego njemu je ljubav i zadovoljstvo da čini ono što mu Bog zapoveda, a to je ono što imamo u Svetom Evanđelju i ništa više od toga ne treba. To je, da kažem, smisao nekog posta i prosto to bi trebalo da bude neki osnovni kostur oko čega čovjek se okreće, a ne to da li sam danas popio čašu vode ili sam pojeo čokoladu ili sam, ne znam, ovo ili ono i da se oko toga okrećeš, nego da vidiš kakav odnos imaš sa Bogom, a onda ćeš to prepoznati u odnosu koji imaš sa ljudima. I to će ti biti merilo kakva je zaista tvoja vera, koliko ti zaista voliš Boga. Koliko voliš Boga, toliko ćeš moći da trpiš ljude i da ih nosiš, da ih voliš sa svim njihovim nedostacima i manama. Ne da ti se nalaziš u poziciji pa da ti menjaš ljude, kažeš ovaj treba ovako, ovako, pa da budeš sudija, ne. Nego ti treba da prihvatiš svakog čovjeka onako kakav jeste. I da ni u jednom trenutku ne pomisliš ja ću ovog čovjeka da promenim. Ili on će ovako, da on treba da živi onako kako ja zamišljam. Ne, nego ti trebaš da njega zavoliš onako kakav jeste. E onda ćeš biti istinski slobodan. Nećeš ni u jednom trenutku mu suditi. A onda taj čovjek, kakav god bio, bio verujući, bio neverujući, on ima prilike da kroz tu ljubav koju ćeš ga ti nositi, da on u jednom trenutku, ako je neverujući, da poveruje, kaže, vidi kako ovaj čovjek, šta ja sve radim, a on opet me voli, pored svega, sve moje mane prašta, nosi, naravno, kaže, tu treba jedna dobra doza rasuđivanja da čovjek ne ode ne u jednu krajnost, kako kaže Sveti Otac, svaka krajnost je od đavola. Znači, ne valja ići ni previše popuštati, a ni previše zatezati. Znači, tu neku, kad vidite da ste previše popustili, onda zatežeš. Kad si previše zatezao, ti onda malo popuštaš i kroz to ćeš se sretati sa Bogom i nalaziti pre svega Boga u onome što čovjek najviše, znači, čovjek najviše teži. A to je taj mir Božji, a to je ljubav Božja u stvari. Znači, mir, onaj mir koji Hristos kaže apostolima, kad im se javlja Vaskrsli, kaže, mir svoj vam dajem, mir vam ostavljam. Ne dajem mir kao što ga svet daje. Hristos ne daje mir kao što svet daje mir. Hristov mir je potpuno drugačiji od mira ovoga sveta, kako bih rekao, kao nebo i zemlja. E to čovjek treba, svišćeni svaki treba da okusi. I onda će znati po tom ukusu ko je Hristos, kakvog je ukusa, onda niko više neće moći da ga laže, zavarava ili da kaže evo Hristos ovde ili onde, kako kaže Svetom Evanđelju, nego Carstvo Božje Hristos je u vama, naći ćete Boga u sebi. Eto, to je otprilike jedna pouka za ovaj Petrovski post.
Oče Makarije, hvala vam na ovom razgovoru i hvala na svim ovim duhovnim poukama.
Hvala Bogu, evo, neka se svi verni koji čuju ove reči, kojima nešto će značiti, neka se pomole, evo, i za nas, za naše bratstvo ovde u manastiru Savina, da, što kaže Bog, pošalje svoj mir, da sačuva, nije lako sedeti i čuvati mir, eto, pa mi veremo da će molitvama veznih da mi steknemo mir dublji, pa da onda taj mir zajedno delimo jedni među sobom delimo i onda ćemo biti, da kažem, istinska deca Božja u crkvi, u zajednici, u Hristu i onda ćemo se svi radovati.
Amin Bože. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa jeromonahom Makarijem, igumanom manastira Savina, koji nam je najavio dešavanja u manastiru Savina. Evo, najprije s jutra će u manastiru Savina preosvećeni vladika Kirilo služiti svetu arhijerejsku liturgiju u 8 časova, a potom i pomen na grobu oca Varnave, igumana Savinskog, povodom godišnjice njegovog upokojenja. Trstenja. U Savini će također na Vidovdan biti održan Vidovdanski sabor koji će početi svetom liturgijom u 9 sati, a istog dana na Vidovdan u Savinu će stići mošti svetog Nektarija Eginskog, čestica moštiju. Manastir Savina od nedavno ima i svoj internet sajt. Otac Makarije je govorio i o duhovnom smislu Petrovskog apostolskog posta.